Darwin'in saxta hekayəsinin sonu. Mənşəyə qədim Yunanistana qədər gedib çıxan təkamül yalanı 19-cu əsrdə geniş yayılmağa başladı. Nəzəriyyənin elm aləmində yayılmasına ən böyük səbəb Charles Darwin'in 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabı idi. Darwin bu kitabda dünyadakı fərqli canlı növlərinin Allah tərəfindən ayrı-ayrı yaradıldığını inkar edirdi. Darwinə görə bütün növlər eyni əcdaddan yaranıb, zaman keçdikcə kiçik dəyişikliklərə məruz qaldıqları üçün dəyişmişlər. Darwinin nəzəriyyəsi heç bir elmi dəlilə əsaslanmırdı. Hətta kitabındakı nəzəriyyənin çətinlikləri başlığılı hissədə etiraf etdiyi kimi nəzəriyyə bir çox sual qarşısında aciz qalırdı. Darwin nəzəriyyəsinin elm inkişaf etdikcə yeni elmi nailiyyətlər əldə etdikdən sonra güclənəcəyinə ümid edirdi. Amma bunun tam əksi oldu. Elm inkişaf etdikcə aydın oldu ki, nəzəriyyənin bütün iddiaları yanlışdır. Belə ki, təkamül nəzəriyyəsi bugün lehinə edilən bütün cəhətlərə baxmayaraq, Avstraliyalı məşhur molekulyar bioloq Michael Dentonun A Theory in Crisis adlı kitabında vurguladığı kimi böhran içində nəzəriyyədir. Darwinin elm qarşısındakı məğlubiyyətini 3 başlıqda göstərə bilərik. Nəzəriyyə həyatın ilk dəfə yer üzünə necə yarandığını açıqlaya bilmir. Nəzəriyyənin iddia etdiyi təkamül mexanizmlərinin təkamülə təsiri yoxdur. Fosillər təkamül nəzəriyyəsinin bütün iddialarının yanlış olduğunu sübut edir. Nə Darwinin, nə də nəzəriyyəni müdafiə edən digərlərinin canlıları necə törədikləri, necə biokimiyaya sahib olduqları, irsiyyətin necə meydana gəldiyi kimi mövzularda heç bir məlumatları yox idi. Canlılara aid ətraflı məlumat olmadığı üçün həyatın təsadüfən yaranıb, təsadüflərlə inkişaf etdiyini rahat şəkildə iddia edə bilirdilər. Halbuki 20-ci əsrdə elmin inkişafı canlılar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edilməsi üçün şərait yaratdı. Beləliklə, canlıların Darwinin iddia etdiyi kimi sadə deyil, çox mürəkkəb və kompleks quruluşa malik olduqları üzə çıxdı. Darwin və tərəfdarları bir hüceyrənin əmələ gəlməsi üçün lazımlı olan kimyəvi maddələri qarışdırıb gözləmək kifayətdir, deyirdilər. Halbuki 20-ci əsrin ikinci yarısında müasir elektron mikroskoplarla canlı hüceyrələri araşdırıldıqdan sonra nəzəriyyəni tamamilə təkzib edən həqiqətlər üzə çıxdı. Hüceyrədə o qədər qarışıq bir dizayn var idi ki, bu quruluşun təsadüfən yaranması məşhur ingilis astronom və riyaziyyatçı Fred Hoyle-un ifadəsi ilə desək, qasığa nəticəsində dəmir-dümür parçalarının bir yerə toplaşıb, Boeing 747 təyyarəsini yaratması qədər mümkün deyildi. Hətta bu bənzədilmə belə kifayət etməz. Çünki insanlar əldə etdikləri texnologiya ilə Boeing 747 istehsal edə bilmişdi. Amma hələ də heç bir laboratoriyada canlı hüceyrəsini belə sintez edə bilmədi. Bəs bu bizə nəyi göstərir? Bu qədər mürəkkəb sistem təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təsadüfən yarana bilməz. Necə ki, saat, çarxların təsadüfən yaranması ilə meydana gəlmir və onu düzəldən saat-sazın olduğunu sübut edirsə, hüceyrə və canlıların bütün digər hissələri onları yaradan üstün bir yaradanın, yəni Allahın varlığını sübut edir. Bugün təkamül nəzəriyyəsini böhrana salan ən böyük həqiqətlərdən biri budur. Beləliklə, heç bir təkamülçü canlıların təsadüflərlə necə yarandığını sualına cavab tapa bilmir. Xəyali mexanizmlər. Canlıların təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür. Eləcə də bir-birlərindən törəyə edə bilməzlər, bu mümkün deyil. Çünki təbiətdə belə güc yoxdur. Təbiət adlandırdığımız məfhum əslində daşı, torpağı, suyu təşkil edən şüursuz atomların cəmidir. Bu cansız maddə yığının soxulcanı balığa çevirən, sonra onu quruya çıxardaraq sürünən edən, daha sonra da quşa çevirib uçuran və ən sonda da insana çevirən gücə sahib deyil. Bunun əksini iddia edən Darwin təkamül mexanizmi olaraq bir anlayış irəli sürdü. Təbii seleksiya. Təbii seleksiya təbii seçmə demək idi. Bu düşüncəyə görə güclülər və yaşadıqları şəraitə uyğunlaşa bilənlər həyatda qala bilər. Məsələn, şirlərin hücumuna məruz qalan zebra sürüsündə daha sürətli qaça bilən zebralar həyatda qalır. Amma əlbəttə ki, bu mexanizmlə zebralar təkamül keçirmir. Başqa canlı növünə, məsələn, filə çevrilmir. O cümlədən təbii seleksiyanın canlıları təkamülləşdirdiyinə aid heç bir sübut yoxdur. Məşhur təkamülçü ingilis paleontoloq Colin Patterson bu həqiqəti belə etiraf edir. Heç kim təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni növ əldə edə bilməmişdir. Heç kim belə bir şeyə qismən də olsa nail ola bilməmişdir. Bugün neodarvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu da budur. Təbii seleksiyanın təkamülləşdirən bir təsiri olmadığını görən təkamülçülər 20-ci əsrdə iddialarına mutasiya terminini əlavə etdilər. Mutasiyalar canlı hüceyrənin nüvəsində yerləşən və genetik məlumat daşıyan DNT molekulunda radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qırılmalar və ya yer dəyişmələrdir. Mutasiyalar DNT-ni təşkil edən nukleotidləri pozur və yerlərini dəyişdirir. Çox vaxt hüceyrənin təmir edə bilmədiyi ölçüdə zərər və dəyişikliklərə səbəb olur. Təkamülçülər bu pozulmalarla canlıların təkamül keçirdiyini iddia edirdilər. Elmi dəlillər isə bunu təqzib edir. Çünki araşdırılan bütün mutasiyaların hamısı zərərlidir. Mutasiya nəticəsində insanlarda mongolizm, Down sindromu, albinizm, cırtdanlıq, oraqvari hüceyrə anemiyası kimi əqli və ya fiziki pozuntulara ya da xərçəng xəstəliyinə səbəb olur. Bu günə qədər canlıların genetik məlumatında müsbət dəyişiklik yaradan mutasiyaya rast gəlinməyib. Bu səbəbdən Fransa Elmlər Akademiyasının keçmiş rəhbəri Pierre-Paul Grasset təkamülçü olmasına baxmayaraq belə etiraf edir. Sayı nə qədər çox olsa da, mutasiyalar təkamülə səbəb ola bilməz. Təkamülün çökmə səbəbi – fosillər. Təkamülün canlıların ibtidai növlərdən ali növlərə mərhələlərlə təkamül keçirdiyini göstərməsinə baxmayaraq, gözlənilən ara keçid formalarına heç cür rast gəlinmədi. Əgər həqiqətən bu cür canlılar keçmişdə yaşasaydılar, onda onların sayı və növü milyonlarla, hətta milyardlarla olmalı idi və bunların fosilləri tapılmalı idi. Təkamülçülər 19-cu əsrdən bu günə qədər dayanmadan bu ara keçid formalarını tapmaq üçün fosil axtardı. Amma bir dənə də olsun fosil tapa bilmədilər. Məşhur ingilis paleontoloq Derek Ager təkamülçü olmasına baxmayaraq bu həqiqəti belə etiraf edir. Problem budur. Fosil izlərini ətrafı müşahidə etdiyidə növ ya da siniflərdə həmişə eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələlərlə deyil, bir anda yaranan qruplar görürük. Təqiqatlar göstərir ki, canlılar təkamülçülərin dediklərinin əksinə, yer üzündə bir anda əksiksiz və qüsursuz şəkildə var olmuşdur. Bu isə Allah tərəfindən yaradıldıqlarının sübutudur. Nəticə Bütün tapıntılar 20-ci əsrin sonunda təkamül nəzəriyyəsini qəti şəkildə etibarsız etdi. Ancaq bu həqiqəti dünyanın çox ölkəsində ictimaiyyətdən gizlədərək, insanlara təkamül nağılları ilə aldatmağa davam edirlər. Təkamül doqmatik israrlarla müdafiə edilir. Bunun tək səbəbi isə, bəzilərinin yaradılışı və bu səbəbdən də Allahın varlığını ideologiya və fəlsəfi səbəblərlə qəbul etmək istəməmələrdir. Yaradılış qarşısındakı tək alternativ təkamül olduğu üçün də israrla bu elmdən kənar əfsanəni yaşatmaq istəyirlər. Halbuki ağlı və vicdanı olan insanlar bilir ki, bütün canlılar göylərin və yerin Rəbbi olan Allah tərəfindən üstün və qüsursuz şəkildə var edilib. Özünə qarşı məsul olduğumuz tək varlıq bizi yoxdan yaradan Allahdır.